Halo, selamat malam kawan-kawan. Perkenalkan, saya Rian Gostar dari komunitas Lebes Bergerak. Saat ini saya ditemani oleh Mas Adi.
Halo
Mas
Halo, Adi. Selamat malam.
Ya, teman-teman. Ini Mas Adi ini salah satu pegiat kemanusiaan juga yang berasal dari Kalimantan.
Ya.
Saat ini dia berkunjung ke Sulawesi Tengah terus bertemu kita, dan saat ini kita akan berbagi pengalaman dengan Mas Adi. Oke, jadi malam ini kita itu mau membahas soal bagaimana pengalamannya Mas Adi saat menjadi relawan di untuk kaum Rohingya, ya.
Ya, kaum Rohingya.
Saat itu Mas Adi sempat menjadi relawan, mungkin akan sebentar bisa dibagikan ke kita soal kisah dari perjalanannya Mas Adi.
Oke, terima kasih Pak Gustar waktu yang diberikan pada saya. Saya sebagai relawan di Myanmar, ini di pengertiannya seperti ini. Rohingya itu adalah kaum, ya, salah satu kaum. Jadi Rohingya itu seperti di sini seperti Muhammadiyah atau NU seperti itu. Jadi iya, kaum Rohingya ini tinggal di provinsi yang namanya Rakhine. Rakhine provinsi, Rakhine state namanya. Provinsi Rakhine lah kita sebut. Nah, itu ada di bagian dari negara Myanmar. Nah, di situ isu yang sedang rame 2017-an itu terblow up beritanya. Saya bergabung di badan yang namanya, salah satu badan PBB yang mengurusi pengungsian yang namanya UNHCR, UNHCR, ya. Itu United Nations High Commissioner for Refugees, seperti itu. Kantornya ada di Malaysia, jadi saya ikut di bawah bendera Malaysia, meskipun saya bukan orang Malaysia, tapi saya berada di Malaysia dan bergabung bersama teman-teman yang ada di Malaysia.
Mas, itu awalnya bisa bergabung ke Malaysia itu gimana itu, Mas? Kan Indonesia juga
ada, ya. Jadi kenapa saya gabung di Malaysia itu berangkat dari kekecewaan saya sebenarnya. Curhat, ya, ini sedikit curhat. Kekecewaan saya dulu pernah daftar PNS 4 kali. Gagal.
PNS apa itu, Mas?
Di Kementerian Kesehatan. Dan kementerian salah satu, ada satu yang BUMN juga, PT Kereta Api. Itu gagal bukan karena saya tidak bisa ngerjakan soal, karena dicurangi oleh sistem.
Jadi di Indonesia, ya.
Ya, sistem di Indonesia seperti itu. Jadi berangkat dari kekecewaan itu, saya memutuskan untuk ke Malaysia. Sebenarnya ke Malaysia juga tidak ada niatan saya untuk cari kerja. Sebelum ke Malaysia pun saya sudah pernah mengajukan diri untuk program kemanusiaan seperti ini, mendaftar di beberapa organisasi, tapi birokrasinya terlalu ribet. Maka saya ke Malaysia itu untuk refreshing aja sebenarnya. Nah, datang ke Malaysia, ikut program volunteer di padi organik di Kedah, daerah Kedah, perbatasan Thailand. Nah, di sana sama teman-teman orang dari luar juga, banyak bule-bule dan sebagainya. Ada di satu hari ada tamu datang, orang asli Malaysia juga, namanya Dato' Asmi. Ya, Dato' Asmi namanya. Beliau juga pernah bergerak langsung di penanganan waktu tsunami dan gempa di Palu.
Oh iya. Dato' Asmi itu.
Ya, Dato' Asmi.
Oke.
Ada salah satu rekan dari saya, Bas Bergerak, pernah ketemu beliau. Saya ngobrol sama beliau, ngobrol singkat, dan saya tertarik karena programnya dia adalah kemanusiaan untuk kaum Rohingya, yang mana di televisi saat itu sedang rame-ramenya. Saya mengajukan diri. Secara tidak saya duga-duga, beliau langsung bilang, besok datang ke kantor, bawa lamaran. Secepat tampak, itu, ya. Terus saya bilang, bagaimana Datuk, besok saya datang ke kantor, visa kerjanya gimana, visa izin-izin dan lain-lain. Tidak usah, tidak masalah, orang imigrasi saya kenal semua. Jadi sebegitu cepatnya. Terus besok saya datang ke kantor, benar, langsung diterima. Dua hari kemudian saya langsung ke Myanmar ya, langsung ke Myanmar. Jadi lingkup tugas saya itu di Myanmar, pusatnya itu di Myanmar, Thailand sama Malaysia tentu saja. Dan walaupun Rohingya ada di Indonesia ya, saya tidak pernah ke tidak pernah ngurusi Rohingya yang ada di Indonesia, itu ada di Aceh itu.
Ini Mas, ya. Waktu Mas jadi relawan di sana, pengalaman apa sih Mas yang Mas rasakan di sana untuk melihat situasi?
Jadi
masyarakat di sana.
Ya, jadi situasi yang terjadi di sana adalah lebih ke rasisme, diskriminasi ya. Karena kaum Rohingya ini memang bukan orang Asia Tenggara. Jadi kalau Asia Tenggara itu orangnya kan kayak Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Mukanya kan hampir sama Asia-Asia, seperti kulitnya juga hampir-hampir sama. Nah, orang kaum Rohingya ini yang tinggal di Myanmar, di Rakhine itu adalah pendatang sebenarnya dari daratan India, yang mana itu Bangladesh. Jadi ya, jadi mohon maaf bentuk badannya dia kan tinggi-tinggi, terus mohon maaf kulitnya agak gelap.
Oh, ya, ciri khasnya
orang India ya, tahu ya, jadi India seperti itu. Nah, dia tinggal di provinsi Rakhine itu mungkin jauh sebelum negara Myanmar ada.
Oh, artinya mereka lebih dulu menempati
ya,
tempat itu sebelum negara
ya,
Myanmar.
Ada negara Myanmar. Kenapa mereka dilakukan seperti itu? Dia tidak diberikan kewarganegaraan ya oleh Myanmar. Jadi pemerintah Myanmar itu mencanangkan bahwa seluruh warga Myanmar harus beragama atau mempunyai kepercayaan, yaitu Buddha.
Oh, Buddha ya Mas.
Ya, jadi selain Buddha tidak diterima.
Oh, itu yang menjadi sebab.
Ya, sebab
Rohingya ini.
Ya, salah satu sebab ya, bukan sebab utama. Jadi salah satu sebab ditolaknya kaum Rohingya seperti itu. Dan kaum Rohingya ini kaum minoritas, jadi seakan-akan diasingkan, disingkirkan, seperti itu.
Jadi Mas, kaum Rohingya itu selama mendapat perlakuan itu apa sih upaya-upaya yang mereka lakukan dalam, atau memang ada melakukan perlawanan-perlawanan juga?
Ya, kaum Rohingya itu bisa dibilang kaum yang terisolir ya. Kaum-kaum ini tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan dia tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Jadi aktivitas mereka itu ruang lingkupnya terbatas. Jadi hanya di provinsi Rakhine itu tadi, untuk sekolah, untuk kerja, untuk aktivitas keluarga, dan macam-macam. Jadi makin lambat laun mereka berkembang, makin banyak, makin banyak. Ruang lingkupnya makin sempit, makin sempit. Kerjaan tidak ada, fasilitas-fasilitas diberikan negara tidak ada. Dan di perbatasan itu diblokade oleh tentara ya, dijaga seperti itu. Jadi mereka tidak bisa kemana-mana. Ada yang nekat, ada yang ngeyel keluar gitu, yaitu tadi diperlakukan tidak manusiawi oleh tentara itu. Jadi jadi itulah kenapa mereka keluar dari Myanmar untuk mencoba datang ke negara-negara tetangga, yang mana mereka berharap bisa tinggal, bisa mencari kehidupan, dan juga bisa menyuarakan hak-haknya
sebagai
warga negara Myanmar. Dan sekarang kaum Rohingya itu memegang KTP ya, kita bisa bilang KTP, identitasnya mereka itu sebagai warga dunia. Jadi mereka tidak punya kewarganegaraan, dia warga dunia. Tapi itu tidak cukup kuat untuk mereka bersuara.
Warga identitas itu mereka dapatkan dari mana Mas?
Dari UNHCR, dari Badan PBB ya. Jadi ada kartu khusus seperti itu. Jadi dia tidak punya paspor, tidak punya KTP. Ya KTP-nya warga negara dunia itu.
Mas, ini kan di situasi yang terjadi saat itu, terus juga PBB juga sudah melakukan upaya-upaya melalui organisasi-organisasi relawan misalnya. gimana sih hubungan antar negara kalau di Mas sendiri yang sempat terlibat di situ melihat situasinya?
Kalau hubungan antar negara ASEAN khususnya ya, Asosiasi Southeast Asian Nation itu bilateralnya bagus, ekonomi dan lain-lain bagus. Tapi kalau menyangkut kaum Rohingya ini, jangankan untuk didiskusikan di ASEAN ya, didiskusikan ke PBB pun belum menemukan jalan keluarnya.
Oke. Jadi memang warga kaum Rohingya ini belum ada yang membawa suara mereka ke dunia ya.
Iya.
Bahwa mereka juga nih salah satu kelompok manusia yang tinggal di dunia dan tidak mendapatkan perlakuan baik dan sehingga kita bisa lihat di berita-beritanya mereka melakukan mengungsi nomaden ya. Cari-cari tempat di mana dia bisa diterima ya. Selain itu Mas, aktivitas apa saja Mas yang Mas lakukan di saat jadi relawan di Rohingya itu? Tahun berapa Mas?
Itu tahun 2018 awal. Itu
berapa saya, Mas awal?
2018 awal, saya 6 bulan sempat di sana, jadi keliling-keliling Myanmar, Thailand, Malaysia, itu aja. Nah, karena basic saya kesehatan, saya memberikan pelayanan, yang mana pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik keluarga dan masyarakat Rohingya lainnya, dan juga sebagai tim pengajar untuk anak-anak. Jadi mereka itu berbasa Inggris fasih, tapi tidak untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak ini unik ya. Jadi anak-anak unik ya. Jadi anak-anak ini belum mengerti yang namanya bahasa Inggris. Jadi saya harus menyesuaikan. Jadi orang Rohingya ini bahasanya bahasa Tamil ya.
Tamil.
Ya, Tamil. Jadi di India itu kan ada dua bahasa, Hindi sama Tamil. Jadi yang bagian selatan India itu bagian utara India itu Tamil, bagian selatan dia Hindi. Jadi kayak film-film Hollywood itu dia pakai Hindi ya, Sarukan dan lain-lain itu pakai Hindi. Tetapi yang atas, yang utara sampai Bangladesh itu pakai Tamil.
Oh, jadi mereka Mas di mana? Di provinsi
Rakhine.
Rakhine itu bukan menggunakan bahasa Myanmar.
Tapi bisa dia bahasa Myanmar.
Oh, Myanmar bisa juga.
Bisa.
Oh, tapi bahasa
ibunya, bahasa aslinya bahasa Tamil.
Tamil itu. Dan Inggris juga ya Mas?
Ya, dan Inggris untuk.
Luar biasa juga.
Iya.
Itu dari mana Mas? Itu kan mereka tidak dapat pelayanan pendidikan, kesehatan, terus tiba-tiba ada situasi begitu. Mereka belajar dari mana sih Mas?
Apa ya?
Itu bahasa Inggris.
Jadi kalau karena kan India, daratan India, Pakistan, Bangladesh itu kan bekas jajahan Inggris ya.
Oh.
Jadi
iya.
Otomatis dia belajar seperti kita bekas jajahan Belanda kan seperti itu. Jadi orang-orang dulu itu kan pintar bahasa Belandanya kan. Jadi otomatis jadi tidak perlu pendidikan yang ini, mereka otomatis sudah paham. Tapi tidak untuk anak-anaknya ini yang di masalah ya.
Mas, itu kalau dari situasi yang Mas lihat di sana, bagaimana soal pelayanan atau penanganan ini dari teman-teman atau saudara-saudara kaum Rohingya kita ini kan? Kan kita lihat mereka ada di beberapa negara berpencar. Kondisinya mereka seperti apa kira-kira? Apakah juga mendapat perlakuan baik dari negara-negara lain atau mendapatkan perlakuan yang sama dari seperti apa yang dilakukan di Myanmar?
Untungnya ya tetangga-tetangganya Myanmar itu seperti yang saya ketahui Thailand, Malaysia, sedikit yang saya tahu dari Indonesia yang mana itu di Aceh, itu bersyukurnya ya kita semua itu bahwa kaum Rohingya diterima dengan baik di sana, jadi diberi tempat untuk tinggal, anak-anaknya bisa sekolah, orang tuanya bisa kerja. Tapi kita lihat juga itu hanya berlaku sementara, yang namanya bertamu kan mereka ini bertamu. Jadi mereka ini tidak selamanya tinggal di situ. Jadi mereka hanya bertamu. Jadi ini tuh masalah yang sangat-sangat pelik ya, sangat-sangat rumit sekali, yang segera memang harus diselesaikan.
Kalau tidak kan jangan-jangan sampai sekarang mereka belum punya identitas.
Iya, belum punya identitas. Karena kaum Rohingya ini yang sekarang tinggal di Rakhine itu, sama yang tinggal di luar Rakhine atau di luar Myanmar itu, lebih banyak yang tinggal di luar Myanmar. Jadi hampir 1 juta orang itu menyebar di 3 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand. Hanya sedikit aja yang masih bertahan di Rakhine. Mungkin karena mereka bertahan di situ, mungkin karena itu tanah nenek moyangnya ya. Jadi mereka mempertahankan tradisi. Jadi mungkin hanya 5% atau ya kurang lebih 5% yang sedikit saja.
Mas, itu kan di Myanmar di situasi yang seperti itu masih ada yang memilih untuk bertahan.
Iya.
Ada kasus sudah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan sempat dilakukan apa istilahnya itu ya, genosida gitu ya mas. Di sana sementara mereka tinggal di wilayah yang tidak diinginkan. Itu saya jadi bingung juga lihatnya, soalnya juga ini sudah sampai ke tingkat PBB juga belum sampai menemukan solusi yang tepat untuk apakah kaum Rohingya ini diberikan ruang di mana sebenarnya dia ini, kan dia bagian dari dunia juga kan,
tidak
mungkin dibiarkan begitu saja.
Iya.
Nah kalau pandangannya mas sendiri nih, kira-kira kaum Rohingya ini sebaiknya gimana? Apakah dia menjadi untuk yang udah keluar dari provinsi Rakhine tadi itu kan, apakah ya karena mereka sudah diterima, apakah negara-negara yang menerima ini sebaiknya merangkul mereka atau bagaimana?
Jadi kaum Rohingya yang tersisa yang masih tinggal di Myanmar di provinsi Rakhine itu yang saya sebut tadi mungkin kurang lebih hanya 5% itu tadi, dia mereka ini tidak peduli atau tidak mempermasalahkan masalah tidak punya punya pelayanan kesehatan, dapat pelayanan pendidikan tidak, karena mereka sebagian besar mereka kaum-kaum yang orang-orang yang sudah lanjut ya, dewasa dan lanjut. Jadi mereka penghidupannya dari ladang. Jadi peraturannya itu di sana asal kamu tidak keluar dari provinsi Rakhine itu untuk cari kerja dan macam-macam, sebenarnya tidak ada genosida ya, tidak ada masalah. Diterima-terima aja. Dan orang-orang dewasa yang tinggal di sana itu yang masih 5% itu, mereka tidak mempermasalahkan dapat keluarga negara atau tidak. Yang penting mereka, selama mereka besok masih bisa makan, masih bisa bertani dan berladang, tidak masalah bagi mereka. Nah, menurut saya untuk penyelesaian masalah seperti ini, saya beropini bahwa ya paling tidak sering dilakukan diskusi ya, diskusi antar ASEAN, karena ASEAN itu kan dia organisasi Asia Tenggara ya, besar ya organisasinya. Jadi mosok sih masalah di satu negara, satu provinsi yang orangnya hanya 1 juta, mosok tidak bisa diselesaikan. Jadi ruang lingkupnya dari yang kecil dulu, jangan sampai keluar dulu menurut saya. Jadi yang kecil dulu, jadi 11 anggota ya ASEAN tuh. 11 anggota ini berkumpul setiap waktu rapat atau berkumpul pertemuan seperti itu menjadi pembahasan utama menurut saya. Jadi mengambil saksi atau penyintas ya dari kaum Rohingya ini dibawa ke ruang diskusi. Jadi mendengarkan mereka, keluhan-keluhan mereka, bagaimana solusinya, mungkin seperti itu menurut saya. Tapi apa yang orang-orang lihat di televisi tentang Rohingya itu tidak semengerikan kenyataannya ya. Jadi seperti dibantai di apa, tidak semengerikan itu, karena orang-orang yang dibantai, dibunuh atau dibakar dan hal mengerikan lainnya itu orang-orang yang ngeyel,
yang sebenarnya sudah terpaksa
sudah tahu aturannya seperti itu tapi dia tetap ngeyel karena urusan perut ya, kita tidak bisa tidak bisa.
Jadi sebenarnya lagi yang terjadi bahwa warga Rohingya yang mendapatkan perlakuan apa namanya kekerasan, perlakuan tidak manusiawi itu orang yang melanggar batas yang ditetapkan di Myanmar. Oh, sementara orang yang bertahan diri
rahim
itu tidak diapa-apakan.
Tidak diapa-apakan. Tapi lambat laun kan mereka berkembang terus kan, penuh pasti, kan. Pasti mereka cari penghidupan di luar situ kan. Dan dia beranggapan, oh Myanmar negara saya juga, saya lahir di sini kan. Dia tidak tahu menahu tentang itu. Diingatkan mereka tetap ngeyel, ya itu tadi, melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu.
Mas di waktu Mas jadi relawan juga nih Mas, ada itu kan bukan cuma satu organisasi pasti ya Mas. Mungkin ya ada juga Mas sampai bertemu dengan kawan-kawan dari luar. Itu kan ada banyak organisasi. Kira-kira ada pengalaman Mas yang mungkin bisa jadi cerita menarik untuk malam ini?
Ada cerita menarik sebenarnya tidak mau saya bahas karena itu
masalah
tidak sensitif sebenarnya. Lebih kesakit hati ya. Masalah percintaan sebenarnya. Jadi jadi UNHCR ini, Badan PBB ini bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemanusiaan di seluruh dunia. Jadi di mana itu ada kejadian atau konflik tentang yang menyebabkan adanya pengungsian-pengungsian ini, UNHCR merangkul organisasi-organisasi yang sama visi, sama misi dengan UNHCR. Jadi organisasi-organisasi kecil ini, nah di Asia dan seluruh dunia. Nah, waktu saya di sana itu ada banyak organisasi dari luar Asia Tenggara yang ikut bergabung.
Ikut terlibat.
Ya, ikut terlibat dari Timur Tengah ada, dari Jepang ada, nah dari Eropa juga ada. Nah, ada kejadian unik dulu itu. Saya sempat bertemu dengan satu relawan yang mana medis juga. Dia dari Prancis datang ke situ, satu tim dengan saya. Sering bertemu, sering ngobrol satu profesi, sering bahas macam-macam dan tumbuhlah itu benih-benih cinta itu Pak Gustar. Saya juga tidak membayangkan sebelumnya karena bule kan. Saya enggak ada pikiran punya pacar bule atau deket berteman sama bule kan, enggak ada kepikiran. Jadi ketemu dia kok cocok, kok jadian seperti itu Pak Gustar. Saya aduh bagaimana ini.
Menambah semangat.
Menambah semangat sebenarnya.
Iya terjadi itu ya Mas.
Menambah semangat. Sebenarnya ada fakta lain mengenai sebenarnya berhubungan dengan si pacar saya yang dulu itu sekarang sudah jadi mantan. Pacar saya yang dulu itu sebenarnya setelah program di Rohingya itu selesai. Sebenarnya saya ada program lanjutan yang mana saya ke Syria, ke Timur Tengah. Ya di daerah konflik juga. Di Syria
sebagai
itu.
Sebagai medis juga Mas.
Ya sebagai medis juga. Jadi saya yang mana saya tadi kantor pusat saya di Kuala Lumpur di Malaysia, di bawah bendera Malaysia. Misi kami adalah mendatangi daerah-daerah konflik. Jadi di konflik itu orang pada lari, kami masuk seperti itu. Jadi kami mendatangi yang daerah konflik. Nah, sebenarnya saya setelah Rohingya itu lanjut ke Syria. Tetapi ya kan, karena sudah menjalin asmara dengan si bule ini. Bule ini pengen melihat Indonesia karena program dia kan sudah selesai, karena Rohingya selesai, dia selesai kan. Sebelum kembali ke negaranya, terus pengen lihat Indonesia, pengen ketemu orang tua. Dalam pikiran saya, kalau udah ketemu orang tua kan serius artinya kan. Jadi saya singkat cerita, saya membatalkan itu untuk pergi ke Syria. Jadi
ceritanya mau urus kemanusiaan yang lain Mas ya.
Jadi ya itu sama dia ke Indonesia dan banyak cerita lagi panjang itu.
Dari situ selesai Mas ya untuk
selesai ya. Jadi 6 bulan itu selesai.
Mas memutuskan untuk tidak berlanjutkan apa kerja-kerja kemanusiaan itu dan kembali ke Indonesia bersama dengan
bule
itu ya teman.
Sebenarnya satu juga dilarang ibu saya itu kan saya telepon kan Mak, saya setelah selesai ini saya ada program lanjutan yang mana ke Syria. Syria itu mana, katanya? Syria itu daerah Timur Tengah. Pikiran ibu saya langsung daerah Timur Tengah, konflik.
Konfliknya kayak yang diberitakan juga, Mas.
Iya, yang diberitakan. Dia bilang, "Le, kamu nanti mati di sana gimana, Le?" gitu. Kalau bisa jangan. Nah, namanya ibu kan. Ya, ya. Saya juga tidak mau mengecewakan beliau. Walaupun ini passion saya juga mengedepankan, mengutamakan ibu kan. Jadi ya itu salah satunya juga yang membuat saya membatalkan untuk pergi ke Syria.
Setelah itu kembali ke Indonesia.
Kembali ke Indonesia.
Mas, ini kan kalau dia lihat ceritanya Mas tadi dengar itu panjang ya Mas ceritanya, bahkan banyak kisah yang
bisa
jadi pelajaran juga buat dia. Apa yang memotivasi Mas untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan ini? Kan juga kita tahu risikonya juga cukup tinggi, bahkan sampai keluar negeri dia melakukan kerja-kerja itu. Barangkali Mas bisa share ke kita untuk jadi motivasinya kita juga kan, yang masih dalam tahapan belum sampai, masih jangkauannya masih Sulawesi Mas, belum sampai internasional ya Mas.
Jadi yang awal saya tadi ceritakan, saya juga tidak menyangka mendapat pekerjaan ini, tapi karena passion saya senang dimanapun saya berada, kalau itu misinya kemanusiaan dan saya bisa membantu dalam segi terutama medis, saya akan dengan senang hati membantu walaupun tidak dibayar sekalipun. Nah, jadi prinsip saya setelah saya dikecewakan oleh pemerintah itu dengan dicurangi sistem karena saya daftar PNS tidak diterima itu
pemerintah Indonesia
ya
harus dipertegas
ya, mohon maaf ya pemerintah Indonesia ya, itu pengalaman saya ya saya sharekan. Jadi saya pikiran saya terbalik sama pikiran yang orang umum ya pikirkan. Jadi mungkin di dunia juga memperlakukan pemikiran yang sama bahwa fasilitas kesehatan itu fasilitas kesehatan itu kan diam dia di salah satu tempat di gedung yang kita sebut rumah sakit itu kan diam dia. Jadi dia itu menunggu orang sakit datang. Nah, saya balik itu pikirannya. Jadi karena saya bergerak di bidang kemanusiaan, di mana orang yang sakit saya datangi, karena orang sakit itu dia sudah sakit, terus sudah dia menderita, dia harus capek-capek datang ke rumah sakit, datang ke orang yang sehat. Makanya pola pikirnya saya balik. Jadi orang yang sehat, orang yang punya ke dasar untuk bisa membantu, ada yang sakit kita datangi. Jadi
harusnya seperti itu sih Mas.
Saya balik itu pikirannya.
Sempat
teman-teman saya itu pikir saya gila deh. Kenapa kamu pikiran kayak gitu? Enak kerja di rumah sakit, SOP-nya jelas ini.
Ya, itu karena kemanusiaan yang dikedepankan kan.
Jadi saya kemanusiaan yang jaga depannya, bukan ilmu yang dikomersilkan kan.
Kalau sekarang yang terjadi kan hari ini di khususnya di Indonesia sendiri Mas.
Iya.
Pasti itu ilmu yang dikomersilkan tadi yang Mas kan profit terus.
Tapi
kemanusiaan belakangan yang profit.
Ya itulah ya gimana ya.
Sampai dicurangi.
Iya, begitu Pak Ustaz.
Begitulah sistemnya di Indonesia sekarang mungkin saya kira juga Indonesia perlu belajar soal kemanusiaan. Karena banyak sekali lah.
Iya. Karena walaupun kita tidak walaupun kita di dunia ini kan bermacam jenis, macam suku, ras dan macam-macam. Ya. Kita walaupun kita tidak saudara, satu saudara dalam beragama, bersuku dan lain-lain, tapi kita satu saudara pada kemanusiaan ya. Kemanusiaannya sama.
Betul Mas kan.
Iya.
Ya memang sih masih banyak juga, masih sekiranya di Indonesia masih mau beranjak untuk melepaskan rasisme itu.
Iya, makanya.
Karena, masih kelihatannya masih ada juga Mas ya.
Iya, benar.
Terutama kepada kawan-kawan kita yang di Papua kan melakukan rasisme, kira itu bentuk primitif dan manusia masih ada di bawah sampai sekarang.
Bhinneka Tunggal Ika-nya belum itu.
Belum sampai situ.
Belum sampai itu.
Masih mau belajar.
Iya.
Jalan ke situ Mas.
Bhinneka Tunggal Ika-nya belum.
Kira pelajaran hari malam ini yang kita diskusikan lebih membuka pelajaran baru lagi Mas.
Mudah-mudahan ya.
Bisa bisa, ya semoga yang dengar ini bisa terbuka pikirannya. Warga dunia juga ya, sifat ya, kalau saya lihatnya keadilan, sifat rasisme semua itu keadilan harus dijemput dan sifat rasisme harus ditinggalkan.
Iya, benar itu, Mas.
Tidak perlu diam. Oke, Mas, terima kasih banyak, Mas.
Sama-sama, Pak Gus.
Meluangkan waktunya ini.
Senang nanti sekali bisa
kita bisa share lagi, Mas, ya.
Siap.
Kunjung jauh-jauh dari Kalimantan, ya. Yes. Dari bahkan dari Myanmar, Mas.
Iya, yes, satu kehormatan sekali.
Saya yang seharusnya bilang begitu, Mas.
Sama-sama.
Iya.
Sama-sama.
Oke, Mas, karena sudah ya kurang lebih setengah jam kita bincang-bincang ini, semoga kisahnya bermanfaat untuk kita semua.
Iya.
Ke depan mungkin kita bisa lanjut dalam apa pendiskusian dengan topik yang mungkin berbeda.
Ya.
Oke, Mas, terima kasih nih. Selamat malam.
Selamat malam.
Salam solidaritas, ya, Mas.
Salam solidaritas.
Oke.